Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidentligiga saylovoldi tashviqotlari 7-iyundan boshlanadi. Termizning sobiq hokimi va yana 17 kishiga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Bishkekda davlat to'ntarishiga tayyorgarlik ko'rishda gumon qilingan shaxslarni ommaviy hibsga oldi. Sharl Mishel Markaziy Osiyo davlatlariga sanksiya joriy etilishi mumkinmi degan savolga javob berdi. Qatar amiri so'nggi 25 yilda ilk bor O'zbekistonga kelmoqda. Qozog'iston 2024 yil kuz qishida Rossiya gazini O'zbekistonga tranzit qilishga tayyor bo'ladi. Rossiyada Navalniyni dastaklash aksiyalaridan 100dan ziyod odam tutib ketildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Markaziy saylov komissiyasining majlisida O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlarning saylovoldi tashviqotini o'tkazish masalasi muhokama etildi. O'zA xabariga ko'ra, prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi tashviqoti 2023 yil 7-iyundan boshlanishi qayd etilib, qaror qabul qilindi. Bundan tashqari, O'zbekiston prezidentligiga ko'rsatilgan nomzodlar ro'yxatga olindi. Ommaviy axborot vositalari saylovoldi tashviqoti davrida bepul ajratiladigan efir vaqti va nashr maydoni doirasida O'zbekiston prezidentligiga nomzodlarning saylovoldi tashviqoti davrida chiqishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. Tashviqotlar 7-iyulgacha davom etadi. 8 va 9 iyul sukut kuni hisoblanadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudida Isroil Xudoyberdiyev va yana 17 kishiga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Oliy sudning ma'lum qilishicha, jarayon ochiq tarzda o'tkaziladi. Sudlanuvchilar Jinoyat kodeksining 14-ta moddasiga binoan rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, tovlamachilik, soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlaganlik, xizmat lavozimidan o'z manfaati yo'lida foydalanish, poraxo'rlik kabi qator jinoyatlarda ayblanmoqda. Isroil Xudoyberdiyev va uning sheriklari sifatida ko'rilgan 10 kishi 2022 yilning kuzida qo'lga olingan edi. Bishkekda hokimiyatni zo'ravonlik bilan egallashga tayyorgarlik ko'rishda gumon qilingan shaxslar ommaviy hibsga olindi. Ozodlik radiosining huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari allaqachon 10ga yaqin odamni hibsga olgan. Maxsus xizmat hozircha reyd haqida rasman izoh bermadi. Avvalroq internetda maxsus kuchlar xonadonga shoshilinch ravishda kirib kelgani tasvirlangan videolar paydo bo'lgan edi. Boshqa bir videoda ular mashinani to'xtatib, bir odamning qo'liga kishan solishgani tasvirlangan. Hozircha videoning haqiqiyligini tekshirishning imkoni yo'q. Operatsiya chog'ida kimlar hibsga olingani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishel Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida o'tgan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitidan so'ng uyushtirilgan matbuot anjumanida Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Yevropa Ittifoqi Qirg'iziston, Qozog'iston yoki O'zbekistonga sanksiya joriy etishi mumkinmi degan savoliga javob berdi. Unga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Rossiyaning urush mashinasini qo'llayotganlarga nisbatan choralar ko'rmoqda. Mishel shu kunlarda navbatdagi sanksiyalar masalasi muhokama qilinayotganini aytdi. Biz bundan avval Rossiya urush mashinasini qo'llayotganlarga aniq choralarni ko'rdik. Biz sanksiyalarning 10ta paketini ma'qullaganmiz. Biz hozirgi kunda sanksiyalarni chetlab o'tilishning oldini olish maqsadida sanksiyalarning 11-chi paketini muhokama qilmoqdamiz. Aniq qilib aytsam, bunga Rossiyaning urush mashinasini qo'llayotganlar turtki berdi. Biz hech qanday ekstraterritorial prinsipni qo'llamaymiz, dedi Sharl Mishel. Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad al-Soni 5-6 iyun kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keladi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, safar Prezident Shavkat Mirziyoyev taklifiga asosan amalga oshirilmoqda. Oliy martabali mehmon tashrifining asosiy tadbirlari Samarqand shahrida bo'lib o'tadi. Muzokaralarda O'zbekiston va Qatar o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Qozog'iston infrastrukturasi 2024 yilning kuz-qish mavsumidagina Rossiya gazini O'zbekistonga tranzit qilishga tayyor bo'ladi. Zakon.kz nashrining yozishicha, bu haqda 2-iyun kuni Qozoq parlamentida o'tgan gaz sohasiga bag'ishlangan yig'ilishda energetika vaziri Almasadam Sadqaliyev ma'lum qildi. Vazir O'zbekiston va Gazprom o'rtasida gaz eksporti hajmi va narxi yuzasidan muzokaralar davom etayotganini ta'kidladi. Bu muzokaralar yakunlangandan so'ng biz o'z infrastrukturamizni taqdim etamiz. Keyingi yilning kuz-qish mavsumida infrastruktura tayyor bo'ladi. Biz bu tranzitdan va tranzit uchun haq olishdan manfaatdormiz. Umuman olganda bu Markaziy Osiyo mintaqasining energetik ta'minotini yaxshilaydi, dedi Almasadam Sadqaliyev.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkentda giyohvand modda iste'mol qilishda gumonlanib hibsga olingan 21 yashar yigit ichki ishlar bo'limida bir hafta davom etgan so'roqdan so'ng 29 may kuni tez tibbiy yordam bo'limida vafot etgan. Toshkent shahar Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga 22 may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda deb bildirdi 29 may kuni bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi esa gumondorning o'z joniga qasd qilganini aytmoqda. Ichki ishlar vazirligining 29 mayda ma'lum qilishicha XT ismli fuqaro shubhali ko'ringani uchun 22 may kuni ertalab Chilonzor tumani Ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va uning yonidan 53,5 gram nasha topilgan. Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Shu kuni taxminan soat 18:50 XT Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasidagi 4-chi qavatda joylashgan xizmat xonasiga olib ketilayotgan vaqtida hojatxonaga kirishligini so'ragan. XT 4-chi qavatda joylashgan hojatxonaga kirgandan so'ng tergovdan qochib yashirinish maqsadida hojatxona derazasidan pastga sakrashi natijasida bosh va tana qismidan turli jarohatlar olgan. Mazkur holat binoga o'rnatilgan video yozuv moslamalarida qayd etilgan.
Kasalxonaga yotqizilgan yigitga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya lat yeyishi, bosh suyagi sinishi, tana a'zolarining gematomasi tashxisi qo'yilgan. 29 may kuni XT kasalxonada vafot etgan. Yigitni tanigan yaqinlaridan biri uning ismi Hafizulloh Turg'unboyev ekani. U 2002 yilda Surxondaryo viloyatida tug'ilganini ma'lum qildi. Marhumning yaqinlari Kunuz nashri bilan suhbatda Hafizulloh Turg'unboyev o'zini 4-chi qavatdagi hojatxona derazasidan tashlaganiga ishonmasligini aytgan. Poytaxtning Uchtepa tuman tez tibbiy yordam bo'limi shifokorlaridan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, Hafizulloh kasalxonaga mutlaqo boshqa tashxislar bilan olib kelingan.
O'sha kuni postga men navbatchim edi. Shunaqa deb topshirishdi. Tushni ma'lumot kerak bo'lsa, shifoxonaga borasiz, istoriyasi bor, istoriyasi yozilgan. Ha, menga bemor topshirguncha oyoq qo'li butun edi deb topshirilgan. Ha, butun edi. U oyoq qo'li sinmagan edi. Boshida gematoma bormi va? Bo'ldi, shu anaqa ichilgan va og'zidan qon chiqib qolgan edi. Endi bilmayman, u 4-chi darajada tushib ketganmi, bilmasam. Men o'zim ham oshqozonimni qonini yuvganman bir 3-4 marta.
Manbaning bildirishicha Hafizulloh Turg'unboyev boshidan jiddiy jarohat olgani bois operatsiya qilingan, biroq birozdan keyin koma holatiga tushgan va keyin o'ziga kelmasdan jon taslim qilgan. Holat yuzasidan Chilonzor tumani prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv o'tkazayotgani xabar qilindi. Bloger Olimjon Haydarov o'zining Facebook sahifasida shifokorlardan biri holatni videoga tushirgani haqida yozdi, ammo hozircha bu video hech qayerda e'lon qilingani yo'q. Shuningdek, jamoatchilik orasida Ichki ishlar vazirligi aytgan video yozuv moslamalariga olingan tasvirlarni ochiqlash talablari yangramoqda. Zero hozircha bu video yozuv e'lon qilingancha yo'q. Marhumning yaqinlari Hafizullohning o'zini 4-chi qavatdan otayotgan videosi mavjudligiga ham shubha bilan qarayotganini aytmoqda. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mazkur holat har tomonlama tergov qilinishi zarurligini aytib, oxirgi paytlarda Ichki ishlar bo'limlaridagi qiynoqlar bilan bog'liq iddaolar ko'payganini qayd etdi.
Hozir demak Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limida o'sha nima qilinayotgan, tergov qilinayotgan yigitni bir fojiali o'limi haqida bir gaplar chiqyapti. Bu juda yomon. Endi masalan o'sha xurmozg'ilish idoralari qochmoqchi bo'lib sakradi, keyin jarohat oldi, shuncha o'lasi yotib keyinchalik o'ldi degan nimalar bo'lyapti va ayrim blogerlar ham ijtimoiy tarmoqlarda yozyaptiki, go'yo u urib o'ldirilgan, keyin tashlangan degan narsalar bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan aytish mumkin. Endi buni baribir o'sha vakolatli organning javobini kutishga to'g'ri keladi, chunki buni bevosita o'zini ko'zi bilan ko'rgan odam yo'q, yoki bo'lmasa bu video tasvirlar ham e'lon qilingani yo'q. Shuning uchun hozir bu masalada bir narsa deyish biroz ertachroq bo'ladi, lekin katta ehtimol bilan masalan men o'sha huquq-muhofaza qilish idoralarini har qanday o'sha sudlanuvchi gumondorlarga nisbatan qattiq jarohatlar yetkazishiga ishonaman. Bu yerda ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunaqangi holatlar keyingi paytda tez-tez uchramoqda va o'sha qiynoqlar muayyan darajada sistematik tusga kiryapti.
Mazkur hodisa shu kuniyoq internetning o'zbek segmentidagi eng muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining sobiq deputati Rasul Kusherbayev navbatdagi gumondorning o'limi borasida Ichki ishlar vazirligi keltirgan vajlarni kulgili deb atadi. Ibn hojatxonasi ham xavfli. U yerdan keyingi yo'l o'lim bo'lishi mumkin deb yozdi Kusherbayev. Uning so'zlariga ko'ra, mahbusning hech bir qiynoq va ruhiy bosimlarsiz o'zi istab o'lganini oqlovchi bayonot juda kulgili. Chunki hojatxonalarda odam sig'adigan darajada deraza bo'lishi kamyob hodisa, ayniqsa IIBda deb yozdi u. Ko'plab ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bundan oldinroq sodir bo'lgan shunga o'xshash hodisani yodga oldi.
Jinoyatchilar o'tirgan podvalda hojatxona yo'q ekanda, 4-chi qavatga olib chiqishgan bo'lsa, mantiqqa ham to'g'ri kelmayapti.
Nima bo'lgani yolg'iz Allohga ayon. Ko'rmagan, bilmagan, eshitmagan narsaga aynan urib o'ldirdi deish kerak emas. Bu tema bilan kerakli organlarni o'zlari shug'ullanib, natijasini aytishadi. Gumon qilib, tuhmat qilib qo'yishdan tiyilish kerak. Keyingi paytlarda ichki ishlar xodimlari tomonidan ko'p ro'y bermoqda. Kamiga har gal fuqaro aybdor bo'lib chiqaverishi fuqarolarda shubha uyg'otmoqda. Doim ichki ishlar bo'limi xodimlari suvdan quruq chiqib ketishadi. Bunga chek qo'yish kerak. Repressiya boshlandimi? Nimaga odam o'laveradi? Bu birinchisi emas. Qiynoqlar bo'lgan bo'lsa, sakravorgan yoki o'ldirib qo'yib, keyin o'ziga to'nkash uchun tashlab yuborilganmi? Afsus, soliqlarimiz shunaqa ishlarga ketyapti.
Sharhlovchilar orasida Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov iste'fosini talab qiluvchilar ham paydo bo'ldi.
Yanami? Polat Bobojonov iste'fo berib, sohada islohot qila oladigan odam keladimi o'zi? Qachongacha xalq bilan bu g'oddayganlarni o'rtasida katta jarlik turaveradi?
Shu yilning 12-aprel kuni Namangan viloyati Pop tumani Ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan Rossiya Federatsiyasi fuqarosi tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevning shafqatsiz qiynoqqa solingani xabar qilingandi. 2021-yilning 26-iyun kuni Prezident Mirziyoyevning qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarori e'lon qilingan. Ammo faollarga ko'ra, o'tgan vaqt mobaynida qiynoqlardan o'lim holatlari davom etgan. Jumladan 2021-yilning 25-iyulda Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Ichki ishlar bo'limining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limiga olib kelingan fuqaro Nursoat Muhammadiyevning jasadi yaqinlariga topshirildi. Ichki ishlar bo'limi organi uning viloyat narkologik dispanserida vafot etgani, marhumning yaqinlari esa uning urib o'ldirilganini iddao qildi. Qiynoq izlari borasida vajlar tekshirilmadi. 2022-yilning 11-fevral kuni Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani Chandir mahallasida yashovchi Yusuf Sultonov Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib ketilgan va oradan 6 soat o'tib, yaqinlari uning o'lganidan xabar topishgandi. Tergovchi Sultonovning alkogoldan vafot etganini aytgan. 2022-yilning 17-oktyabr kuni Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida joylashgan voyaga yetmaganlarga huquqiy yordam ko'rsatish markazidan Uchko'prik tumani Sulton mahallasida yashovchi 9-sinf o'quvchisi 15 yashar Ravshanbek Abdusattorov kaltaklanish natijasida vafot etgandi. Huquq faollari mamlakatda qiynoqlar bilan bog'liq xavotirlarning saqlanib qolayotganini ichki ishlar tizimi tubdan isloh qilinmagani bilan bog'lashadi. O'tgan oy Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda inson huquqlari umumjahon deklaratsiya qabul qilinganining 75 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi farmonni imzolagan. Unga muvofiq O'zbekiston hukumati tomonidan BMTning inson haqlari kengashiga mamlakatga inson huquqlar ta'minlanishi, jumladan qiynoqlarga qarshi kurashga oid milliy hisobotlar tayyorlanadi. Unga muvofiq O'zbekiston hukumati tomonidan BMTning inson huquqlari kengashiga mamlakatda inson huquqlar ta'minlanishi, jumladan qiynoqlarga qarshi kurashga oid milliy hisobotlar tayyorlanadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kiyevda yana havo sirenalari. Havo hujumidan mudofaa tizimlari yakshanba kuni erta tongda Kiyev yaqinida havo hujumlarini qaytarish bilan shug'ullandi deb xabar berdi Ukraina poytaxti harbiy ma'muriyati Telegramdagi kanalida. Kiyev viloyatida havo hujumidan mudofaa tizimlari nishonlarni urib tushirgan, ayni paytda urilgan raketa qoldiqlari tushishi sabab ba'zi joylarda portlashlar bo'lgan. Ukrainaga urushning 465-chi kuni xronikasi bilan tanishing. 2 yoshli qizning jasadi Dnipropetrovsk viloyatidagi uy vayronalar ostida topildi. Bir kun oldin u raketa hujumi oqibatida vayron bo'lgandi. Viloyat ma'muriyati rahbari Sergey Lisakning aytishicha, tunda Podgornetskiy tumanidagi uy vayronalar ostidan qizning jasadi olib chiqilgan. U endigina 2 yoshga to'lgan edi. Yaqinlarga chuqur hamdardlik bildiramiz. 22 kishi jarohat oldi, ulardan 5 nafari bolalar. Dushman hujumga tutgan 2 ikki qavatli bino qisman vayron bo'ldi, uylar, avtomobillar, do'kon, gaz quvurlari vayron bo'ldi deyiladi uning Telegram kanalida. Harbiylar tunda mintaqa uzra 2 qanotli raketa va uchuvchisiz uchoq, balki ehtimol shahidni urib tushirgan. Ukraina prezidenti matbuot xizmati ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan videoda qutqaruv guruhlari yonib ketgan bino uyumlari orasida ishlayotganini ko'rish mumkin. Ijtimoiy tarmoq xabarlarida portlashga Rossiya raketasi sabab bo'lgani va Podgornetsk shaharchasida favqulodda xizmatlar binosiga ham zarba berilgani aytilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Telegramda Rossiya hujumlari oqibatida 2 turar joy binosi vayron bo'lganini tasdiqladi. Afsuski, vayronlar ostida odamlar bor deb yozgan Zelenskiy Rossiya yana bir bor terrorchi davlat ekanligini isbotladi deya ta'kidlaydi u. Moskva o'z harbiy kuchlari tinch aholini nishonga olganini rad etgan. Ayni paytda Rossiya nazoratidagi Ukrainaning Melitopol shahrida portlashlari, bu haqdagi xabarlarni Melitopolning Rossiya hukumat tomonidan tayinlangan rahbariyati ham tasdiqlamoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Bryanskdagi portlashlar haqida ham xabarlar o'rtaga chiqqan.
На жаль, и сегодня после всего.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy uning mamlakati Rossiya kuchlari tomonidan bosib olingan hududlarni ozod qilish uchun orziqib kutilgan qarshi hujumni boshlashga tayyorligini aytdi va bu biroz vaqt talab qilishi va qimmatga tushishi mumkinligidan ogohlantirdi. Biz muvaffaqiyatga erishimizga qattiq ishonamiz, dedi Zelenskiy 3 iyun kuni The Wall Street Journal nashriga bergan intervyusida. Bu qancha vaqt olishini bilmayman. Rostini aytsam, u turli yo'llar, butunlay boshqacha yo'llar bilan qilinishi mumkin, lekin biz buni qilamiz va tayyormiz, deya ta'kidlaydi Kiyev rahbari. Zelenskiyning aytishicha, Ukraina armiyasi umid qilgan barcha qurollarni hozircha ola olmagan, ammo biz endi kuta olmaymiz, deya qo'shimcha qiladi u. Zelenskiy o'tgan oyda uzoq kutilgan qarshi hujumni boshlashdan oldin uning mamlakatiga ko'proq qurol-yaroq, jumladan zirhli texnika kerak bo'lganini aytgan. Ukraina prezidenti g'arb davlatlaridan ko'proq harbiy yordam va qurol-yaroq yetkazilishini talab qilmoqda. Rossiya sharq, janub va janubi sharqida Ukraina hududini bosib olgan. Zelenskiy Ukrainaga zudlik bilan o'z fuqarolarini Rossiya havo hujumlaridan himoya qilish va frontda jang qilayotgan qo'shinlarni himoya qilish uchun AQSh tomonidan ishlab chiqarilgan Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimlariga ehtiyoj borligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya havo hujumlaridan himoyalanmagani sababli qarshi hujumda ko'p sonli askarlar halok bo'ladi deydi.
Mudofa vaziri o'rinbosari Vladimir Gavrilov 3-iyun kuni Reuters agentligiga so'nggi haftalarda Rossiyaning raketa va uchuvchisiz samolyotlarining butun mamlakat bo'ylab misli ko'rilmagan hujumlardan maqsadi qarshi hujumni to'xtatish ekanini aytdi. Gavrilov Rossiyaning may oyida ballistik raketalardan foydalanishini so'nggi strategik chora deb atadi va o'z mamlakatining havodan mudofa tizimlari hujumlarga qarshi 90%dan ko'proq samarali bo'lganini aytdi. Ayni paytda 3-iyun kuni mashhur Wagner yollanma guruhini nazorat qiluvchi Kremlga aloqador rossiyalik tadbirkor Yevgeniy Prigozhin Kreml guruhlari uni tahqirlashga urinib davlatni zaiflashtirayotganini iddao qilib chiqdi. Prigojin o'z matbuot xizmati tomonidan e'lon qilingan xabarida Rossiya elitasining nomi oshkor etilmagan amaldorlarni xavfli o'yinlarda ayblab, ularni Pandoraning qutisini ochganlikda aybladi. Prigojin mudofaa vaziri Sergey Shoygu va bosh shtab boshlig'i general Valeriy Gerasimovga nisbatan ilgarigi tanqidlarini takrorlab, mudofaa vazirligi umuman hech narsa qila oladigan holatda emasligini ta'kidladi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari 3-iyun shanba kuni Reuters agentligiga so'nggi haftalarda mamlakat bo'ylab misli ko'rilmagan raketa va dron hujumlarga qaramay Rossiya ishg'olga qarshi hujum qilish rejalari amalga oshmoqda dedi. Gavrilning aytishicha, qanotli raketa zarbalari bilan bir qatorda Ukraina may oyida ayniqsa poytaxt Kiyev kabi shaharlar markazlarida ballistik raketalarning qayta-qayta zarbalariga duch kelgan. Buning asosiy maqsadi bizning qarshi hujumimizni to'xtatish, bu boradagi sa'y-harakatlar bizni jamlashimizga yo'l qo'ymaslik. Shuningdek, Rossiya Ukrainadagi qaror qabul qilish markazlarini nishonga olishdir, deydi u. Gavrilov Rossiyaning may oyida ballistik raketalardan og'ir foydalanishini so'nggi strategik chora deb atadi va o'z mamlakatining havo mudofaa tizimlari hujumlarga qarshi 90%dan ko'proq samarali bo'lganini ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar va Germaniya bu yil Ukrainaga ilg'or Patriot raketa batareyalarini taqdim etdi. Ukraina shuningdek g'arb hamkorlaridan NASAMS kabi ilg'or qisqa masofali tizimlarni allaqachon olgan. Yevropaning aksar o'lkalarida jinoyatchi guruh deya tan olingan Rossiyaning yollanma qo'shinlari yetakchisi Yevgeniy Prigojin Kremldagi guruhlar o'zining Wagner va Chechen jangchilari o'rtasida nizo keltirib chiqarishga urinib, davlatni vayron qilayotganini aytdi. Endi bu janjal hal bo'ldi, ammo Kremldagi o'zaro kurashlar Pandora qutisini ochdi, deydi u. Wagner yollanma guruhiga asos solgan va prezident Vladimir Putinning keng doirasiga ega 62 yoshli sobiq oshpaz Prigojin Ukrainadagi 15 oylik urush davomida Rossiyada shuhrat qozondi. Uning qo'shinlari Bakhmut shahrida va boshqa joylarda janglarga boshchilik qilgan. Prigojinning iddaosicha, u bilan Ukrainada Rossiya armiyasi safida jang qilayotgan Checheniya kuchlari o'rtasidagi kelishmovchilik hal qilingan, ammo u ixtilof uchun aybni noma'lum Kreml guruhlariga yuklaydi. Ularning xiyla-naranglari shu qadar qo'ldan chiqib ketdiki, Putin xavfsizlik kengashi yig'ilishida ularni qoralashga majbur bo'ldi, deydi u. Pandora qutisi allaqachon ochiq, biz uni ochganimiz yo'q, deydi Prigojin o'z matbuot xizmati tomonidan e'lon qilingan xabarda. Kremlda xavfli o'yinlar odatiy holga aylandi. Ular shunchaki Rossiya davlatini yo'q qilishmoqda, deya qo'shimcha qiladi Prigojin. Kreml uning so'zlariga izoh bermadi. Putin juma kuni xavfsizlik kengashi yig'ilishida mamlakat ichkarisida millatlararo munosabatlar haqida gapirdi. Prigojinning aytishicha, chechenlarning u haqda aytgan gaplari 1990-yillarning boshlarida Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin Rossiya shaharlarida mojarolar avj olgan paytdagiday yangradi. Ochig'i aytilgan bayonotlar meni jahlimni chiqarish va asabiylashishga qaratilgan provokatsiya edi, deydi Prigojin. Prigojin shuningdek Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning Ahmad maxsus kuchlari va Wagner o'rtasidagi har qanday ixtilof jiddiy qon to'kilishga olib kelishini, ammo kim g'alaba qozonishiga shubha yo'qligini aytdi. U shuningdek urushning hozirgi holati va muvaffaqiyatsizliklarida yana mudofaa vaziri Shoygu va bosh shtab boshlig'i Gerasimovni ayblaydi. Mudofaa vazirligi hech narsa qilishga qodir emas, deya so'zini yakunlaydi Prigojin. Shoygu ham, Gerasimov ham hozircha Prigojinning so'zlariga izoh bergani yo'q. Bugungi rashular Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni Ozodlik saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Video ostiga like bosish esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya nega tojik migrantlariga qarshi ov boshladi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. So'nggi bir necha haftada Rossiya politsiyasi tojik migrantlariga qarshi reydlar uyushtirmoqda. Ular ushlanyapti, asossiz tekshirilyapti, hatto kaltaklanyapti ham. Rossiya hukumati esa rasmiy izoh berish o'rniga sukut saqlayotir. Tojikistonning tashqi ishlar vazirligi daxil bir nechta davlat idorasi ushbu holatlarni taftish qilishni so'rab, Rossiyaning tegishli idoralariga murojaat qilganidan keyin ham vaziyat deyarli o'zgarmadi. Har yili 100 minglab tojikistonlik o'z yurtida tuzukroq ish topa olmay, Rossiyaga mehnat migratsiyasiga jo'naydi. Mehriniso Sulaymonovaning qizi Rossiyada o'qiydi. Migrantlarning qo'lga olingani va tojik talabalar kaltaklangani haqidagi xabar uni ham tashvishga soldi. Ayolning so'zlariga ko'ra, o'zi ham 10 yildan beri Rossiyada ishlaydi. Rus politsiyachilarining tojiklarga g'arazli munosabatini tanasida ko'p bora his qilgan. Videoda ular talabalarga qanday muomala qilayotganini ko'rgach, darrov qizimga qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'radim. Xayriyat tinch ekan, sal yengil tortdim. Farzandlari Rossiyada o'qiydigan boshqa ota-onalar ham alag'da bo'lishayotgandir, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. O'tgan hafta Xabarovsk o'lkasida Rossiya amonchilari 100 dan ziyod tojik talabalarini kaltaklashgan edi. Ulardan biri Ozodlikka amonchilar yotoqxonaga ogohlantirishsiz bostirib kirishganini aytdi. Ertalab soat 7 da eshigimiz qattiq taqilladi. Ular tilga olib bo'lmaydigan so'zlar bilan bizni haqorat qilishdi, hujjat talab qilishdi, telefonlarimizni tortib olishdi. So'ngra yo'lakka bir qator tizib qo'yib, yana shaloq so'zlar bilan so'kishdi. E'tiroz bildirganlar hammadan ko'p kaltaklandi. Barchasining yonida quroli bor edi. Biz nima bo'layotganiga tushuna olmasdik. Ayrim bolalarga nisbatan elektroshoker qo'llashdi, dedi xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlashni istamagan talaba. So'nggi kunlarda Rossiya politsiyasi Sankt-Peterburgda, Moskva shahri va viloyatida yana yuzlab tojik migrantlarini kaltakladi. Keyinroq ulardan ba'zilarini jarima undirgach qo'yib yuborishgan. O'nlab migrantlarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar tuzilgan. Rossiya hukumati migrantlarga bosim kuchaygani sabablari yuzasidan izoh bergani yo'q. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyada tojik migrantlari yoppasiga ushlanayotgani haqida xabarlar dushanbani xavotirga solayotganidan Rossiyaning Tojikistondagi elchisi xabardor qilinganini bildirdi. Tojikiston ombudsmeni va Ichki ishlar vazirligi ushbu voqealar bo'yicha tekshiruv o'tkazish va migrantlar muammosini hal etishni so'rab, Rossiyadagi hamkasblariga murojaat qildi. Voqealar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinmoqda. Fikrlar xilma-xil, biroq barchasi Rossiya o'tgan yillardagidek migrantlarni Tojikistonga bosim o'tkazish quroli o'laroq qo'llanmoqda degan xulosaga olib keladi. Ozodlik muxbiri Dushanbe shahrida o'tkinchilarning fikrini o'rgandi. Mana ulardan ayrimlari. Bunaqa voqealar bo'lmasligini istayman, lekin muammo yechimiga kim ta'sir eta olishi mumkin? Bunga aqlim yetmaydi. Asosiy sabab Rossiyadagi beqarorlik. Taxminimcha, Rossiya shu tariqa bizning migrantlarni urushga tortmoqchi. Rossiya o'z manfaatlarini ko'zlayapti. Har turli yo'llar bilan odamlarni urushga yollamoqda. Kim bunga rozi bo'lmasa, kuch bilan yuborishyapti. Bu voqealarning bari kuch ishlatish uchun bahona xolos. Tojikistonlik ekspert Abdumalik Qodirovga ko'ra, Rossiyada tojikistonliklar boshiga tushayotgan voqealar Rossiya Ukrainaga qarshi urushda tang ahvolda qolgani natijasidir. Rossiya hukumatiga achinmasdan o'limga yo'llash mumkin bo'lgan odamlar kerak. Bu ma'nosiz urushda shu paytgacha Mudofaa vazirligi qurolli kuchlari va qamoqdagi mahkumlar qurbon o'rnida qo'llandi. Ammo ushbu resurs tugab bitgan, deya urg'ulaydi Ozodlik suhbatdoshi. Ayrim ekspertlar mazkur voqealarni Tojikiston bilan Rossiya liderlarining tafsilotlari jamoatchilikdan sir tutilayotgan parda orti muzokaralari bilan bog'lashmoqda. Markaziy Osiyoga oid masalalar bo'yicha tahlilchi Alisher Ilhomov Rossiyada tojik migrantlarga nisbatan bu xil munosabatni 3 omil bilan izohlaydi. Birinchidan, bir necha kun avval Markaziy Osiyo va Xitoy liderlari uchrashuvi Rossiya ishtirokisiz o'tkazildi. Bu shu paytgacha postsovet davlatlarining rasmiy yoki norasmiy lideri sanalgan Rossiyaga o'ziga xos mujda. Nega aynan Tojikiston? Chunki Tojikiston hukumati ham o'z fuqarolariga achinmaydi. Bu voqealarga jiddiy reaksiya bildirmaydi. Ikkinchi omil Afg'oniston bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Uchinchisi esa Rossiya bilan Ukraina urushiga aloqador. Tojikiston o'z fuqarolariga urushda qatnashishni taqiqlaydi va buni jinoyat hisoblaydi, deya mulohaza qiladi ekspert. Bu orada Moskvada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar rahbarlari Armaniston, Belarus, Rossiya, Qirg'iziston va Qozog'iston prezidentlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuvda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning masofadan ishtirok etishi Tojikiston ushbu ittifoqqa kirishiga ba'zi ishoralar bergan edi, biroq amalda bunday bo'lmadi. Rossiya tojik mehnat migrantlariga zug'um qilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'z vaqtida Tojikistonda Rossiya ekipaji davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish, xalqaro parvozlar qoidalarini buzish va kontrabanda ayblovi bilan qo'lga olinganida Moskva qattiq jazavaga tushgan edi. O'shanda 1.5 mingga yaqin tojikistonlik migrant ushlangan, ko'pchiligi Rossiyadan deportatsiya qilingan va Kreml bu uchuvchilar ishiga javob ekanini ochiq aytgan. Biroq bu gal migrantlarga qarshi ov yuzasidan biror bir tushuntirish berilmadi. Tojikistonliklarga nisbatan shafqatsiz va ayricha munosabat sabablari mavhum qolayotir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston prezidentligiga saylovoldi tashviqotlari 7-iyundan boshlanadi. Termizning sobiq hokimi va yana 17 kishiga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Bishkekda davlat to'ntarishiga tayyorgarlik ko'rishda gumon qilingan shaxslarni ommaviy hibsga oldi. Sharl Mishel Markaziy Osiyo davlatlariga sanksiya joriy etilishi mumkinmi degan savolga javob berdi. Qatar amiri so'nggi 25 yilda ilk bor O'zbekistonga kelmoqda. Qozog'iston 2024 yil kuz qishida Rossiya gazini O'zbekistonga tranzit qilishga tayyor bo'ladi. Rossiyada Navalniyni dastaklash aksiyalaridan 100dan ziyod odam tutib ketildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Meni kuchliroq sen. Kechagidan.
O'zbekiston Senati manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni ma'qullash arafasida. Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq mojaro markazida qoldi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Nazarbekov Koba san'at majmuasi ta'sischisi ekani aniqlanganini aytib, u rahbari bo'lgan vazirlikka manfaatlar to'qnashuviga barham berish yuzasidan taqdimnoma kiritganini ma'lum qildi. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan hukumat mulozimiga aylangan Nazarbekov O'zbekistonda hozirga qadar manfaatlar to'qnashuvida ayblangan hukumatning eng yuqori martabali a'zosidir. Bunga qadar Mirziyoyev hukumati manfaatlar to'qnashuviga doir qator xalqaro surishtiruvlar, jumladan Ozodlik surishtiruvlarida ko'tarilgan savollarni javobsiz qoldirgan edi. Nazarbekov esa zudlikda asl korrupsiya agentligi xabarida tilga olingan kompaniyani o'g'li Jafarbek nomiga rasmiylashtirib, mojaroni yopganday bo'ldi. Xo'sh, Nazarbekov singari davlat mulozimlarining bu kabi harakatlari borasida yangi qonunda nima deyilgan? Umuman manfaatlar to'qnashuvi nima o'zi? Bugungi dasturimizda shu haqda gaplashamiz. Dunyoning eng korrupsiyalashgan davlatlari qatorida sanaladigan O'zbekistonda nihoyat korrupsiyaning asosiy omillaridan bo'lmish manfaatlar to'qnashuvining oldini olishga qaratilgan qonun qabul qilinyapti. O'zbekiston Senati o'tgan kuzdan beri kechiktirilayotgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni 1-iyun kuni ma'qulladi. Qonun prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagandan so'ng kuchga kiradi. Mirziyoyev prezidentlik kursisiga o'tirgandan 7 yil o'tibgina qabul qilinayotgan ushbu qonun mansab vakolatidan foydalanib qarindosh urug'lar bilan noqonuniy boylik orttirish holatlarining oldini olishga qaratilgan.
Manfaatlar to'qnashuvi davlat tashkiloti xodimining, uning yaqin qarindoshlarining va unga aloqador shaxslarning shaxsiy manfaatlari bilan fuqarolarning, tashkilotning yoki davlatning huquqlari va qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelgan va kelayotgan yoxud yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat.
Korrupsiya faqat poraxo'rlik degani emas. Davlat va xususiy manfaatlar to'qnashuvi. Aniqrog'i, davlat bergan vakolatdan o'z shaxsiy manfaati uchun foydalanish qonun ustuvor davlatlarda korrupsiya deb tasniflanadi. O'zbekiston qonunchiligida ham bu shunday qayd qilingan.
Korrupsiya shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek, bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish.
Xalqaro ekspertlarga ko'ra manfaatlar to'qnashuvi korrupsiya bo'lmasligi mumkin, lekin korrupsiya tarkibida hamisha manfaatlar to'qnashuvi mavjud. Shu paytgacha O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvi holatlarining oldini olish bo'yicha aniq mexanizmlar mavjud emas edi. 2022-yilning 10-may kuni Adliya vazirligi manfaatlar to'qnashuvining oldini olish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokamaga qo'ydi. Oradan 5.5 oy o'tib, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari qonun loyihasini qabul qilib, Senatga yubordi. 7 oydan so'ng Senat qonun loyihasini ma'qulladi.
Принятие закона или положения о конфликтах интересов.
O'zbekistonda manfaatlar to'qnashuviga doir qonun yoki nizom qabul qilish fursati yetganiga ko'p bo'lgan. Bu masalani nega buncha paysalga solishgani kishini taajjubga soladi. Shuningdek, qonun loyihasini Senat muhokamasiga yuborish bu qadar cho'zilib ketganini ham tushunish qiyin. Bu vaziyat menga davlat xizmatchilarining daromadlarini majburan deklaratsiya qildirish bilan bog'liq manzarani eslatadi. Prezident farmoni chiqqaniga ancha bo'ldi. Farmonda tegishli nizomni ishlab chiqib, davlat xizmati to'g'risidagi qonunga kiritish bo'yicha ko'rsatma ham berilgan. Biroq, O'zbekistonda davlat xizmatchilarining daromadlarini majburiy deklaratsiya qilish amaliyoti hanuz joriy etilgani yo'q. Bular bari mamlakatda aksil korrupsion chora-tadbirlar joriy etilishiga nisbatan davlat darajasida jiddiy qarshilik mavjudligini ko'rsatadi. Bunaqa qonun-qoidalar qabul qilinishiga prezidentning o'zi shaxsan sanksiya bersa ham, davlat apparati turli yo'llar bilan ijroni paysalga solmoqda.
Это положение не принято, да? Хотя было давно было был принят указ президента.
Dunyoning rivojlangan davlatlarida davlat tizimida ishlovchi mulozimning o'z vakolati doirasiga kiruvchi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi qonun bilan taqiqlangan. O'zbekistonning yangi qonunida ham manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha asosiy prinsiplar, davlat tashkiloti xodimlariga nisbatan manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha cheklovlar o'z aksini topgan.
Davlat tashkiloti xodimlariga manfaatlar to'qnashuvining oldini olish maqsadida jumladan quyidagilar taqiqlanadi. O'z xizmat mavqeini suiiste'mol qilgan holda shaxsiy manfaat ko'rish. Davlat tashkilotiga bo'ysunuvchi yoki bir-birining nazoratidagi tashkilotda o'rindoshlik asosida ishlash. Tijorat tashkilotlarining ta'sischisi, aksiyadori, ishtirokchisi bo'lish.
Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi o'tgan yili mamlakat bo'yicha jami 138 nafar hokim va hokim o'rinbosarlari 1092 nafar hokim yordamchisi tadbirkorlik bilan shug'ullanib, manfaatlar to'qnashuvi holatini sodir etganini aniqlagan. Jami 1378 mulozim davlat xizmatida ishlash bilan birgalikda firmalar ochib, unga bevosita rahbar yoki ta'sischi sifatida tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Shuningdek, agentlik hududlarda davlat tashkilotlarining mansabdor shaxslari va ularning yaqin qarindoshlariga tegishli korxonalar davlat xaridlarida ishtirok etib, g'olib bo'lganini aniqlagan. Jumladan birgina Buxoro viloyatida o'tgan yilning 6 oyi davomida 340 ta holatda manfaatlar to'qnashuvi sodir etilib, jami 34.5 milliard so'mlik davlat xaridi hokimlar va o'rinbosarlari hamda ularning qarindoshlari tashkil qilgan firmalarga berilgan.
Ushbu qonunning qabul qilinishi davlat idoralarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarning bartaraf etilishiga, eng asosiysi, davlat xizmatida tanish-bilishchilik, qarindosh-urug'chilikning oldi olinishiga xizmat qiladi.
Sizlarning huzuringizda vazir emas, oddiygina shu Andijonda sizlar bilan bir ariqdan suv ichgan Andijon farzandi sifatida bugun tashrif buyurganman.
Shu o'rinda dastur boshida tilga olingan voqea Ozodbek Nazarbekovning vazir bo'lishiga qaramay tijoriy firma ta'sischisi ham bo'lgani voqeasiga qaytsak. Qonunchilikdan yaxshi xabardor manbaga ko'ra, vazir Nazarbekov o'zi ta'sischisi bo'lgan firmani o'g'liga rasmiylashtirgani bilan manfaatlar to'qnashuvi barham topmagan.
Ozodbek Nazarbekov firmani o'g'lining nomiga o'tkazgani bilan o'g'lining firmasi otasi ishlaydigan korxona bilan bog'liq moliyaviy munosabatga kirishsa, bu yerda manfaatlar to'qnashuvi 100% sodir bo'lgan hisoblanadi. Shuni tartibga solish uchun huquqiy asos kerak. Shu paytgacha O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvini tartibga soladigan huquqiy normaning o'zi bo'lmagan. Holat aniqlangan taqdirda ham bunga nisbatan javobgarlik qonunda belgilanmagani uchun mulozimlar jazosiz qolib ketgan.
Yangi qonun loyihasida davlat mulozimining manfaatlar to'qnashuviga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan qarindoshlari aniq belgilangan. Qonunga ko'ra yaqin qarindoshlar deganda qarindosh yoki quda tomonidan qarindosh bo'lgan shaxslar, ya'ni ota-ona, tug'ishgan va o'gay aka-uka va opa-singillar, er-xotin, farzand, shu jumladan farzandlikka olinganlar, bobo, buvi, nevaralar, shuningdek er-xotinning ota-onasi, tug'ishgan va o'gay aka-uka va opa singillari nazarda tutiladi.
Men bu qonun haqida bir optimist bir kayfiyatda emasman. Bo'stiga bu narsa saylov oldidan jamiyatga mana shunday pozitiv bir messejni bildirmoqda. Lekin afsuski, avvalda bu qonun ishlamaydi. Ishlamasligining sababi esa bu yerda mavjud tizimning mohiyatan neofeodal tipga aylanib bo'lganligida. Shu jihatdan bu qonun birinchi galda ana shu elitalarning o'ziga qarshi qaratilgan. Amalda ular o'zlarini, qon qarindoshlarini, kuyovlarini, kelinlarini, jiyanlarini, quda andalarini o'sha yog'li joylardan olib tashlab, yangitdan tizim yaratilib, yangi elita shakllanish kerak.
Rasmiy matbuotda maqtalayotgan ushbu qonunga oid savollar anchagina. Hozircha manfaatlar to'qnashuvini yo'lga qo'ygan mulozimga qarshi jinoiy javobgarlik masalasi yangi qonunda yo'q. Hatto mulozim 1 yil ichida takroran sodir etilgan huquqbuzarliklari uchun ham faqat ma'muriy jarima bilan qutulishi mumkin.
To'g'ri, qonun mukammal emas, lekin bu jiddiy qadam. Bitta qonun bilan hamma narsa hal bo'lmaydi. Agar manfaatlar to'qnashuvi sodir etilsa va u huquqbuzarlik deb topilsa, unga alohida jazo chorasi ham bo'lishi kerak. Ma'muriy va jinoiy kodekslarga alohida moddalar kiritilishi kerak. Qonunning qabul qilinishi bu birinchi qadam, ya'ni kompleks choraning bitta muhim segmenti xolos bu.
Но принятие закона в наших специфических условиях Узбекистана это ещё полдела.
Ayni chog'da O'zbekistondek o'ziga xos mamlakatda qonun qabul qilinishi muammo hal bo'lganini bildirmaydi. Bu qonun amaliyotda qanday ishlashini kuzatish kerak. Zero, konstitutsiya va qonunlardagi ko'plab yaxshi normalar faqat qog'ozda qolib ketmoqda. O'zbekistonning qonun ustuvorligi nuqtai nazardan eng katta muammosi mana shu. Masalan, O'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanilishi uzoq yillar tanqid qilindi. Akmal Saidov Birlashgan Millatlar Tashkiloti anjumanida bu tanqidlarga javob berarkan, bizda falon-falon qonunlar bor. Ular bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanishni taqiqlaydi degan mazmunda gapirgan. Ya'ni qonunlarni argument sifatida ro'kach qilgan edi. Holbuki, bu qonunlarga rioya qilinmaganini hammamiz yaxshi bilamiz. Qayerdagi nufuzli kuchlarning, guruhlarning manfaatlari bo'lsa, u yerda qonunlar amalda ijro qilinmay qolib ketadi.
Влиятельных сил, групп интереса, там эти законы остаются как бы нереализованы на практике.
Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular hammasi bir bo'lib to'da bo'lib xiyonat qilgan birovga yoqadimi yoqmaydimi.
Shavkat Mirziyoyev manfaatlar to'qnashuvi muammosini avvalgi Karimov davri katta amaldorlarini ishdan olish va jinoiy javobgarlikka tortish jarayonida qo'llagan bo'lsa, so'ngra nutqlarida qarindosh urug'chilikni muntazam tilga olib kelmoqda.
Hammamiz shu belimizni mahkam bog'lasak, albatta natija bo'ladi, men bunga ishonaman. Lekin adolatsizlik, poraxo'rlik, korrupsiya, tanish bilishchilik, qarindoshchilik oyog'imizga kishan bo'ladi. Agar shu narsa bo'lmasa, O'zbekistonda xalqini o'zimiz boqa olamiz.
2020-yilda korrupsiyaga qarshi shiddatli kurash va'da qilindi va Mirziyoyev taklifi bilan o'ziga hisob beradigan korrupsiyaga qarshi kurashga mas'ul bo'ladigan alohida organ Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Bu yangi tuzilma yil oxiriga kelib BMT minbaridan ko'z-ko'z ham qilindi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng davlat boshqaruvidagi korrupsiyaga barham berish yo'llaridan biri sifatida davlat xizmatchilarining daromad deklaratsiyasi, o'zi va yaqinlari nomidagi ko'chmas mulkni jamoatchilikka ochiqlashni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Biroq 4 yildirki ushbu qonun qabul qilinishi paysalga solinmoqda.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning farmonlari, ishonchlari bilan bugun men juda mas'uliyatli vazifaga tayinlandim. Davlatimiz rahbariga o'zimga bildirilgan yana bir ishonch uchun tashakkur bildirgan holda men buni birinchi navbatda juda katta mas'uliyat deb bilishimni alohida ta'kidlashni istardim. Va shu bilan bugundan boshlab mass-mediani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashi raisi lavozimidagi faoliyatimni yakunlayman. Va yana shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bugundan boshlab men barcha biznes loyihalarimni, kompaniyalarimni ham boshqa egalariga topshiraman. Bugundan boshlab men biznesmen emasman. Chunki men manfaatlar to'qnashuviga mutlaqo qarshiman va qolganlarga ham shuni maslahat beraman.
Hokimiyat mulozimlarining biznes bilan shug'ullanishi O'zbekiston uchun yangi ko'rinish emas. Ammo mahalliy tahlilchilar Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan mahalliy hokimlar qudratining oshishi barobarida korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq holatlar ko'payganini aytishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham 2017-yil manfaatlar to'qnashuvi mojarosi markazida qolgan. O'shanda Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida qatnashish uchun Nyu-York shahriga borish va MDHning Sochidagi sammitida qatnashish uchun rossiyalik oligarx Alisher Usmonovning uchog'idan foydalangani oshkor bo'lgan va bu tarmoqlarda manfaatlar to'qnashuvi o'laroq baholangan edi. Keyinchalik O'zbekiston havo yo'llari shirkati Mirziyoyevning uzoq masofadagi davlatlarga rasmiy tashriflari uchun milliarder Alisher Usmonovning samolyoti vaqtincha ijaraga olingani haqida bayonot bergan. Korrupsiyaga qarshi kurashuvchi yangi agentlik tashkil etilgani va bu borada qator qonunlar qabul qilinganiga qaramasdan, O'zbekiston hanuz dunyoning eng korrupsiyalashgan davlatlari qatorida qolmoqda. O'tgan vaqt mobaynida rasmiylar manfaatlar to'qnashuvi hamda elitar korrupsiyaga doir ko'plab holatlar, jumladan ozodlik surishtiruvlari natijasida yuzaga chiqqan dalillarni e'tiborsiz qoldirgan. Jumladan ozodlik surishtiruvi prezident Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga qarashli shirkat Yunusobodda 100 ga yaqin tadbirkorning yerlarini tekinga olgan Urban Developers MCJ'ga aloqador bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan. Biroq ushbu shirkat prezident kuyovi bilan aloqalarini rad etib keladi. Ozodlikning boshqa surishtiruvlarida Mirziyoyevning kenja kuyovi prezident xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Otabek Umarov va uning qarindoshlariga aloqador kompaniyalar tilga olingan. Jumladan Otabekning ukasi Oybek Umarov mulkdorlaridan biri bo'lgan Orient Group ozodlik surishtiruvining ko'rsatishicha, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng mamlakat suvereni jamg'armasidan eng katta mablag' olayotgan ko'p milliard dollarlik biznes imperiyaga aylangan.
Manfaatlar to'qnashuvi haqida qonun qabul qilinar ekan, biz bir narsani unutmasligimiz kerakki, har qanday antikorrupsion qonun qoidalar ishlash uchun asosiy shart bu yuqoridan amaliy mujda berilishi, amaliy namuna ko'rsatilishi, ya'ni eng yuqori mansabdorlar prezident bo'ladimi, vazir bo'ladimi, hokimlar bo'ladimi, ular o'zlarining namunalar bilan shu qonunni ijrosini ko'rsatishlari kerak. Agarki u tanlovli qo'llaniladigan bo'lsa, bu qonun o'zining aksiga aylanib qoladi, o'zining teskarisiga aylanib qoladi. Nosog'lom siyosiy idora qilish, boshqarish vositasiga aylanib qolinadi. Deylik, kimdir yoqmay qolishi mumkin, qaysidir mansabdor, amaldor yaxshi ko'rinmay qolib, uni yo'qotish uchun mana shu qonun qo'llanilishi mumkin. Demak, bu qonun agar yuqoridan quyiga nisbatan amaliy ijrosini ko'rsatmas ekan, u o'zining aksiga aylanib qoladi. Korrupsiyaga qarshi emas, balkim korrupsiyani dastaklaydigan qonun qoidaga aylanadi.
O'zbekistonda davlat mulozimlarining yirik biznes holdinglari, biznes imperiyalari egasi Toshkent hukumati ko'z tikayotgan g'arb investorlarini cho'chitadigan asosiy jihatlardan biri. Xususan, Britaniya matbuotida Jahongir Ortiqxo'jayevning Toshkent shahar hokimi lavozimida ishlab turgan payti davlat nomidan yirik qurilish loyihalarini ochiq tenderlarsiz o'z shaxsiy kompaniyalariga berishi Mirziyoyev hukumatining aynan davlat va shaxsiy manfaatlar qorishgan va ikkinchisi ustunlik qilayotgan boshqaruvga asoslanganini ko'rsatuvchi yorqin misol sifatida talqin etildi.
So I think with this new conflict of interest law.
Menimcha, manfaatlar to'qnashuviga oid yangi qonunning olqishlashga arziydigan elementlari aniq bor. U prezident administratsiyasiga o'z kompaniyalari yoki qarindoshlari kompaniyalariga yon bosish imkonini bergan holda o'z lavozimlarini suiiste'mol qilayotgan turli xil vazirliklar va davlat tashkilotlarining quyi va o'rtacha lavozimdagi ishchilarini nishonga olish imkoniyatini beradi. Ikkinchidan, ushbu qonun hukumat foydalanishi mumkin bo'lgan yana bir qonuniy instrument bo'ladi. Bu esa hukumatga ham ichki, ham tashqi kuzatuvchilarga qarang, biz korrupsiyaga jiddiy qaraymiz, bunga amal qilayotganimizni ko'rsatuvchi qilmoqchi, yana bir misol mana deyish imkonini beradi. Endi bu qonunga tanqidiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, uning samaraligi bir necha sababga ko'ra cheklangan bo'ladi. Birinchidan, mamlakatni boshqaradigan eng yuqoridagi siyosiy dinastiyalar iqtisodiyotni yurituvchi eng yuqori biznes dinastiyalardir. Ammo bu bog'liqlik ochiq-oydin emas. Tuzumning eng yuqori siyosiy figurantlari hamda ularning oila a'zolari o'zlari qo'ygan odamlar yordamida bizneslarini yuritishadi. Hech qachon to'g'ridan-to'g'ri yoki ochiq-oydin ishtirok etishmaydi. Bunday yashirin holatlarda yangi qonun samara bermaydi. Yashirish sxemalarni fosh qila olmaydi. Hech qanday manfaatlar to'qnashuvi oshkor bo'lmaydi.
And here is yet another example of us following through with action.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh Shebekino shahri olovi ichida. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Shebekino shahrining hujumga tutilishi oqibatida yangi qurbonlar haqida ma'lumot berdi. 2 yosh yigit mashinada shahar bo'ylab harakatlanayotganida ularning oldida snaryad portlab ketdi, dedi Gladkov. Urush sharoitida ozodlik urushayotgan tomonlar iddaolarini tekshira olmaydi. Ukrainaga urushning 464-chi kuni xronikasi bilan Hurmat Bobojon. Ukraina bilan chegara yaqinidagi Shebekino shaharchasi o'tgan yildan beri muntazam ravishda hujumga tutib kelinmoqda, biroq so'nggi haftada hujumlar kuchayar ekan, bu mahalliy aholining shahardan ommaviy chiqib ketishiga sabab bo'ldi. Juma kuni mahalliy hokimiyat Shebekinskiy tumani Maslova, Pristan va Sobolovka qishlog'ida hujum oqibatida 4 kishi halok bo'lganini bildirgandi. Rossiya ozodligi legioni bayonotida biz Belgorodning Novaya Tavoljanka qishlog'i chekkasida faol janglar olib bormoqdamiz. Afsuski, yarador legionlar bor, lekin erkinlik qon orqali qo'lga kiritiladi, deyiladi. Belgorod viloyatidagi vaziyatni mustaqil manbalardan aniqlash imkonsiz. Reuters agentligi bilan suhbatda Rossiya ozodligi legioni siyosiy qanoti matbuot kotibi Aleksey Baranovskiy, maqsad avval Belgorod viloyatini ozod qilish, keyin Rossiyaga chuqurroq kirib borish, ehtimol Bryansk viloyati, Kursk viloyati yakuniy maqsad esa Moskva ekanini aytdi.
Bizning taktik maqsadlarimizdan biri Rossiya qo'shinlarini Ukraina frontining boshqa qismlaridan tortib olish, ularni Ukrainadagi frontdan katta kuchlarni ko'chirishga majburlash. Bu bir maqsad. Ikkinchisi, ozodlik uchun kurashga tayyor qurolli guruh paydo bo'ldi. Biz odamlarning bizga qo'shilishini istaymiz va bu ish yaxshi ketmoqda.
Rossiyaga hujumlar jumladan 22-23 may kunlari uning g'arbiy Belgorod viloyatiga yirik bosqinchilik so'nggi haftalarda kuchaydi. Ukraina ayni paytda o'zining sharqiy va janubidagi Rossiya tomonidan bosib olingan yerlarni qaytarib olish uchun katta harakat boshlashga tayyorlanmoqda. Belgorod va Rossiyaning Ukrainaga yaqin boshqa hududlari so'nggi kunlarda dron hujumlariga tutildi. Shu hafta boshida esa Rossiya poytaxti va Moskva viloyatida dron hujumlari kuzatildi. Rossiya tomoni Moskva shahri va viloyatiga qilingan dron hujumlarida ham Ukrainani ayblagan, ammo rasmiy Kiyev raqibining ayni mazmundagi da'volarini rad etib kelmoqda. Ukraina sharqida Donetsk viloyatining Rossiya nazoratidagi Makiyevka shaharchasida raketa zarbalari oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi. 4 yoshli qizcha yaralandi, deya xabar bermoqda mahalliy hokimiyat vakillari. Qo'shnimiz Lyuda halok bo'lgan, uning nabirasi esa yaralangan kasalxonada, deya bildiradi Makiyevkalik Svetlana. Qurbonlarning aniq soni va ular qaysi tomonning hujumi oqibatida halok bo'lganini hozircha mustaqil manbalardan aniqlash imkonsiz. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi yana bir shahrida portlashlar. Zaporojye viloyatida Rossiya tomonidan tayinlangan mulozimi Ukraina kuchlari Azov dengizidagi Rossiya nazoratidagi Bryansk port shahrini hujumga tutgani va 9 kishi jarohatlangani haqida xabar berdi. Halok bo'lganlar haqidagi ma'lumotlarga aniqlik kiritilmoqda, deya bildirdi Vladimir Rogov Telegramdagi kanalida. Reuters qo'lga kiritgan videoda Portsmuzda yaqinida ulkan bulutli tutun ko'tarilayotganini ko'rish mumkin. Agentlik videoning Bryansk ekanligini tasdiqlay oldi, lekin video suratga olingan sanasini hozircha mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Zaporojye Rossiya anneksiya qilgan Ukrainaning 5 viloyatidan biridir.
Киянин знову знову публікує інформацію про недоступність укриттів.
Україна президент Володимир Зеленський мамлакетінің барча бомбапаналарини текшіришни буйрди. 2 кун аввал Росія хучуми пайтада бомбапанага кіра олмай 3 киши Росія хучумидан халок бўлганди. Бу эса Зеленський ва Киев хокими Виталий Кличко ўртасидаги зиддиятларни яна ҳам кучайтириб юборди. 11 ёшли қизча, унинг онаси ва яна бир аёл пайшанба куни Киевдаги бошпанага кира олмагач вайроналар қулаш оқибатида халок бўлишган. Кешки видео мурожаатида шаҳардаги бундай даражадаги бепарволикни ҳеч қандай баҳона билан оқлаб бўлмайди деди ва у стратегик саноат вазири ва ички ишлар вазирига бомба паналларини тўлиқ текширувдан ўтказишни таъинлади. Полиция ўлим ҳолатлари юзасидан олиб борилган терговда 4 кишини ҳибсга олган, улардан 3 нафари мансабига совуққонликда гумонланмоқда деилади ички ишлар вазирлигининг Telegramдаги саҳифасида. Ўлимлар жамоатчиликнинг норозилигига сабаб бўлди ва Зеленский Киев мэри авалроқ ҳам президент билан зиддиятга борган боксчи собиқ жаҳон чемпиони Виталий Кличкога нисбатан қаттиқ жавоб беришини ваъда қилди. Зеленскийнинг сўзларига кўра, Киев аҳолиси шаҳарнинг баъзи қисмларида ёпиқ бошпана ва бошпана йўқлиги тўғрисида маълумотларни эълон қилишган. Кличко жума куни маҳаллий қўмита йиғилишида ўзига маълум масъулият юкланганини тан олди, бироқ айб бошқалар, хусусан президентнинг иттифоқчилари эканлигини айтди. Аввалроқ бўлиб ўтган мунозарада Зеленский ноябр ойида Кличкони электр ва исқликсиз одамларга ёрдам бериш учун фавқулодда бошпаналарни ташкил этишда ёмон иш қилганликда айблаган эди.
Журналисты, шунун команда.
Президент Владимир Зеленский Россия ўз мамлакатига қарши уруш олиб бориётган бир пайтда Украинанинг НАТОга қўшилиши имконсиз эканлигини таъкидлади. Украина пойтахтида Эстония президенти Алар Карис билан ўтказган қўшма брифингида у альянсга қўшилиш ҳали ҳам Киев учун энг яхши хавфсизлик кафолати эканини таъкидлади. Аммо биз эсли одамларимиз ва ҳеч бир НАТО давлатини урушга тортмаслигимиз керак ва буни тушунамиз, деди Зеленский. Шунинг учун биз бу уруш давом этиётган пайтда НАТОга азоб бўлмаслигимизни айлаймиз, деб қўшимча қилади Украина президенти. Эстония президенти Алар Карис жума куни Финляндияда Қўшма Штатлар давлат котибининг сўзларига қўшилиб, Украина халқаро тан олинган барча ҳудудда адолатли ва мустаҳкам тинчликка лойиқ эканини таъкидлади. АКШ давлат котиби Энтони Блинкен Россиянинг Украина ҳудудини босиб олишини қонунлаштиришга ёрдам берадиган ҳар қандай тинчлик ташаббусларидан ogohlantirib, adolatli va mustahkam tinchlik tashabbusi, javobgarlik va qayta qurish masalasini hal qilish kerakligini aytdi. Ukraina harbiy havo kuchlari kutilayotgan qarshi hujum oldidan mamlakat shimolida ko'lamli mashg'ulotlarni o'tamoqda. Askarlar uchuvchilar Sovet Ittifoqi davrida ishlab chiqarilgan Mi-17 va Mi-24 vertolyotlarida dushmanning quruqlikdagi nishonlarini piyodalar, harbiy mashinalar va istehkomlarni nishonga olish uchun mashq qilishmoqda. Oxirgi bir necha yil ichida 200 dan ortiq missiyani amalga oshirgan uchuvchi Aleksey va uning xizmatdoshlari qarshi hujumga qanchalik tayyor ekanligi haqidagi savolga Rossiya Qrimni 2014 yilda anneksiya qilgan va o'shandan beri o'tgan 9 yil davomida tayyorgarlik ko'rganini aytdi. Biz 2014 yildan beri ko'nikmalarga ega bo'ldik. O'tgan 8 yil davomida to'liq miqyosdagi urush boshlanguniga qadar biz bunga tayyorgarlik ko'rdik, deydi Aleksey. Uning hamkasblari o'zlarida mavjud bo'lgan qurollar bilan kurashga tayyor ekanliklarini, ammo bombardimonlarga qaramay g'arbdagi ittifoqchilardan qo'shimcha qurollar berilishi Ukrainaning rus qo'shinlarini bosib olingan hududlardan siqib chiqarish imkoniyatlarini oshirishini aytishadi. Bizda yetarlicha qurol-yarog' bor, ammo dushman yo'qotishlarini ko'paytirish uchun bizga ko'proq zamonaviy qurollar, har xil turdagi zamonaviy boshqariladigan raketalar, har xil turdagi va kalibrdagi raketalar, shuningdek yuqori aniqlikdagi boshqariladigan raketalar kerak, deydi yana bir harbiy xizmatchi Oleg. Ukraina qarshi hujumga tayyorgarlikni yakunlamoqda va uni davom ettirishga qattiq darajada tayyor, dedi Ukraina Birlashgan Kuchlari qo'mondoni Sergey Naev. Yigitlarimizning ishtiyoqi baland, topshiriqni bajarishga tayyor, dedi u.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir.
kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.